wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. dhegeystayaal, waa subax talaada 4-da bisha Maarch ee sanadka 2025, saacadduna haatan Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo cusboonaysiiyey xayiraadaha hubka iyo dhoofinta dhuxusha ee saarayd al-shabaab. waxaa kale oo aad maqli doontaan barakacyaal ku nool degmada Dayniire ee Muqdisho oo ka cabanaya cunto yare xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
bilsoona la gaaray oo bil barakeysan ee waxaan islahayna ma leh, waxaan codsan lahayn sida uu dhaqsiyaha badan inay gargaar aan helna.
waa nagu soo barakaceen dadkii degaankaanahay, way noo yimaadeen, annagu wax kale uma awoodno. waxaan u awoodnaa keliya meesha ay ku hoyan lahaayeen ama ay boosas ku dhisan lahaayeen.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan Somaliland oo sheegtay in xoogga madaniga ee gobolka Sanaaga lagu darayo ciidamada Somaliland. intaasoo dhan waxaa kasoo horrayn doonaa warkii dunida. aqalka cad ayaa xalay ku dhawaaqay in madaxweyne Trump uu hakiyay gargaarkii military ee dowladda Mareykanku ay siinaysay Ukraine. sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa qoraal email ah waxa uu sheegay v o a in madaxweyne Trump uu caddeeyey in diiradda uu saarayo nabadda, wuxuuna intaasi raaciyey in ay doonayaan in saaxiibada Mareykanka ay arrintaasi xoog saaraan. sarkaalka oo aanan la magacaabinna ayaa waxa uu sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu hakiyey gargaarka hubka ee Ukraine si dib u eegis loogu sameeyo kaalmada Mareykanka si loo hubiyo, buu yiri, intani ay gacan ka geysanayso xalka. goorsii horeysay oo isniintii shalay ahayd ayuu madaxweyne Trump sheegay in heshiiska macdanta naadirka ee Ukraine ay muhiim u tahay si wadista kaalmada Mareykanku uu siiyo Ukraine. faahfaahin dheeri ah oo arrintaasi ku saabsan ayuu tilmaamay in uu kaga hadli doono khudbadda laga wada sugayo madaxweynaha caawa inuu ka jeediyo Kongareska Mareykanka. hakinta gargaarka hubka Mareykanka ee Ukraine ayaa waxa ay imaaneysaa maalmo yar un kadib markii madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ukraine hadallo kulkululay ay isku weydaarsadeen aqalka cad xilli mas-uuliyiintu ay hor joogeen kaamerooyinka telefishinada caalamka. madaxweyne Trump ayaa waxa uu riixay in si dhaqsi ah loo soo afjaro dagaalka Ukraine iyo Ruushka, halka madaxweyne Zelenski uu muujiyey cabsi ah in xalka Trump ee joojinta dagaalka uu guul siinayo Ruushka. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu isniintii ugu hanjabay Hamas cawaaqib aan la qiyaasi karin haddii ay soo celi waayaan la haystayaasha Gaza, halka kooxda Falastiiniyiintana ay ku eedeeyeen dowladdiisa inay burburinayso xabo joojinta. wejigii koowaad ee xabo joojinta jilacsan ayaa soo idlaaday dhammaadkii toddobaadka, balse wadahadallada mustaqbalkooda ayaa waxa ay la kulmeen ismarwa kadib 6 toddobaad oo degenaansho laga dareemayay mararka Gaza, taasi oo ay ku jireen isdhaafsiga la haystayaasha Israa'iil iyo maxaabiista Falastiiniyiinta iyo qulqulka gargaarka aadka loogu baahan yahay ee dhulka burburay. Israa'iil ayaa waxa ay ku dhawaaqday Axaddii inay taageertay kordhinta wejiga koowaad ilaa iyo bartamaha Abril, iyadoo Xamaasna ay ku adkaysatay inuu gudubka wejiga labaad kaasi uu horseedi karayo in si joogto ah loo joojiyo dagaalka. Netanyahu oo isniintii ka hadlayay baarlamaanka Israa'iil ayaa uga digay Hamas in markaasi ay dhibaato la kulmi doonaan. Sarkaal sare oo ka tirsan Hamas oo la yidhaahdo Usama Hamdan ayaa waxa uu ku eedeeyey Israa'iil in si firfircoon ay u carqaladeynayso iyada oo ka fogaanaysa in markaasi la galo wadaxaajoodyada wejiga labaad ee xabajoojinta. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Ukraine iyo Ruushka ayaa waxaa la sheegayaa in Ukraine ay Ruushka ku soo celisay tiro yar oo rayad ah oo markaasi ka barakacay galbeedka gobolka Kursk kadib markii Kiev ay weerar lama filaan ay ku qaaday dhulka Ruushka, sida saraakiil Ruusha ay sheegeen Isniintii. Boqolaal qof oo Ruusha ayaa ku xayiran dhulka Ukraine ay qabsatay kadib weerarkii bilowda bisha Agoost, taasi oo dhalisay walaac iyo caro xoog leh ee qaraabada dadkaasi. Xukuumadda Ruushka ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay heshiis la gashay Kiev si markaasi dib ay ugu soo celiso qaar ka mid a dadka rayidka ah ee u tallaabay gobolka Sumi ee deriska ay yihiin Ukraine markii weerarka la qaaday. Kooxda M-32 ee ay Ruwaandha taageerto ee duulaanka ku qaaday bariga Congo ayaa toddobaadkii hore waxa ay ka afduubtan ugu yaraan 103 qof oo bukaan iyo dhaawacay ah laba cusbitaal oo ku yaala magaalada Goma, sida ay sheegtay qaramada midoobay shalay. Dagaalyahanada M-32 ayaa waxa ay weerar ku qaadeen cusbitaalka CBCA Indosho iyo cusbitaal kaleto ee la yidhaahdo Hiil Afrika habeennimadii 28-kii Februari. Bukaan iyo dhaawacna ayaa waxaa la sheegay in halkaasi ay ka kaxaysteen, sida uu sheegay afhayeenka xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Shamsudani. Warkiina dhegeystayaal, waanaga intaas. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isniintii shalay waxa uu cusboonaysiiyey xayiraadihii uu hore u saaray kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Dhammaan xubnaha golaha ammaanka ayaa aqlabiyad buuxda ku ansixiyey qaraar tirsigiisu uu yahay 2776, kaasi oo kordhiyay muddada xayiraadaha kala duwan ee saaran Al-Shabaab. Warbixintan waxaa nusu kubaya Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari.
Qaraarkan ayaa u fasaxayay dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay inay ka hortagaan oo ay qabtaan maraakiibta Soomaaliya u daabula ama ka daabula agabyada la mamnuucay oo ay ku jiraan hubka sharci darrada ah ee la geeyay Soomaaliya iyo dhuxusha laga dhoofiyo xeebaha dalka. Cunaqabataynta ayaa socon doonta ilaa 13-ka bisha Diseembar ee sanadkan 2025. Cunaqabataynta ayaa socon doonta ilaa 13-ka bisha Diseembar ee sanadkan 2025. Qaraarka ayaa sidoo kale dib u cusboonaysiiyey shaqada guddi khubara ah oo haga korna kala socda nidaamka cunaqabateynta ee la saaray Al-Shabaab. Guddiga ayaa muddada loogu kordhiyey ilaa 13-ka bisha Janaayo ee sanadka dambe ee 2026. Warmurtiyeedka ka soo baxay 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa loogu baaqay dhammaan dowladaha inay ka hortagaan Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee ku howlan wiiqidda nabadda iyo amniga Soomaaliya iyo guud ahaan mandiqadda. Dowladaha ayaa lagu booriyey in aysan ogolaan in kooxahaasi argagixisada ay helaan hubka iyo rasaasta, islamarkaana ay qaadaan tallaabooyin lagama maarmaan ah oo ka hor istaagaya in saanado militari oo sharci darro ah la geeyo Soomaaliya. Golaha ammaanka ayaa go'aamiyey in xayiraadahaasi aanan lagu dabaqin hubka ama saanadaha loo daabulo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ciidanka militariga Soomaaliya, sirdoonka qaranka, ciidanka booliska Soomaaliya iyo ciidamada badda. Codaynta qaraarka kadib ayaa waxaa xarunta golaha ammaanka ka hadlay dhowr ka mid ah 15 xubin ee golaha. Danjiraha Gayaana u fadhida qaramada midoobay oo ku hadashay codka dalkeeda iyo 3 dowladood ee hadda golaha ammaanka ku matala qaaradda Afrika ee kala ah Soomaaliya, Aljeeriya iyo Sierra Leone ayaa sheegtay in ay taageersan yihiin go-aanka golaha islamarkaana ay muhiimad gaar ah siinayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab, balse nidaamkan la waafajiyaa dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirta kooxaha argagixisada. xubnaha ugu tunka weyn dowladaha galbeedka ee golaha ammaanka ayaa qaraarkii shalay ee golaha ammaanka u muujiyey taageero xooggan. ergeyga joogtada ah ee dowladda UK u qaabilsan qaramada midoobay danjira Barbara ayaa sheegtay in sida wadajirka ah ee loo meelmariyey qaraarka tirsigiisu yahay 2776 uu muujinayo sida golahu uu ugu midaysan yahay taageeridda dadaalada dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ah Al-Shabaab. waxay ku nuxnuuxsatay in qaraarku uu sii hayo xirmo adag oo cunuqabateyn ah oo loogu talagalay in lagu wiiqo Al-Shabaab, lagu carqaladeeyo dhaqaalaheeda, in Soomaaliya laga taageero sidii ay u noqon lahayd awood taagan, iyo in la xoojiyo iskaashiga caalamiga ah ee arrintani. kusimaha wakiilka Mareykanka ee qaramada midoobay John Kelly oo isna ka hadlay arrintan ayaa ku nuxnuuxsaday muhiimadda iskaashiga caalamiga ah ee la dagaalanka argagixisada iyo taageeridda xasiloonida gobolka. John Kelly ayaa sheegay in ay muhiim tahay wax ka qabashada marinada badda cas ee ay kooxaha Al-Shabaab iyo xuutiyiinta Yemen sida sharci darrada ah wax isugu gudbiyaan. wuxuu sheegay shabakadaha wax taxriibiya inay fududeeyaan hubka sharci darrada ah, canaasirta argagixisada, iyo lacagaha ay kooxaha argagixisada gobolka isweydaartaan. arrintaasi ayuu ku tilmaamay khatar weyn oo halis ku ah xasiloonida gobolka. golaha ammaanka ayaa cunaqabateyn tan la mid ah saaray Al-Shabaab 10 bishii Diseembar ee sanadkii 2023, halka uu qaaday cunaqabateyntii muddada dheer saarnayd dowladda Soomaaliya.
warbixintaasi waxaa inoo soo koobay warbixintaasi Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. soomaaliland ayaa waxay sheegtay in ay la wareegtay dufcaddii labaad ee xoogga madaniga ah ee gobolka Sunaag, kuwaasi oo la qorsheeyey inay ka mid noqdaan ciidamada Soomaaliland. talaabadani ayaa waxaa muddo u joogay magaalada Aragaabo wafd uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Maxamed Cali Ow Cabdi iyo madaxda dhaqanka ee deegaanka. warbixintan waxaa argeyso noogu soo diray wariyaheena V O A Khadar Maxamed Cakule.
wafdiga madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo horkacayo in muddo ku sugnaa magaalada Ciirgaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa kulamo kala duwan oo muddo qaato ay la yeelanayeen madax dhaqameedka cuqaasha waxgaradka, bahda, ganacsatada, iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. ugu dambeyn waxaa u suurta gashay in ciidamo ka mid ah ciidamada madaniga lagu wareejiyo xukuumadda si loo qarameeyo, sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Maxamed Cali Ow Cabdi oo wafdigan hogaaminayay. waxaa cuqaasha iyo waxgaradku isla garteen in xukuumaddu ay la wareegto oo lagu wareejiyo, islamarkaana xukuumaddu ay damaanad qaaddo amniga magaalada iyo gobolka.
waxaan idin xasuusiyey reer Ciirgaabo, markaanu nimidnay fariin baanu sidnay. fariintaan sidnay iyadoo aan faahfaahsan, waxaanu filannaa dal iyo dibadba reer Ciirgaabo si ay uga jawaabeen cid walba oo muuqataa. aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa. waxaan rajaynaynaa inta dhimanna inaad dhammaystiri doontaan.
madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa geesta kale farta ku fiiqay in nabadgelyadu gobolka Sanaag ay fure u tahay guud ahaanba Soomaaliland oo nabada.
waxaanu Ciirgaabo u doorannay Sanaag gobolku intuu leeg waa ku celcelinayaa markastaba Soomaaliland baan jirayn haddaan Sanaag nabad ahayn. dowladda wadani walaa bilaadi oo xogaa, waxaan idin xasuusinay reer Ciirgaabo meel kastoo joogan heer Sanaagba, intii doorasho ee awgalay xisbigu mar kasta number one Ciirgaabo ahayd. abaalkaana waa ogyahay dowladdu, waanan fulinana haddii aan la yidhaaho.
ugu dambeyna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Maxamed Cali Ow Cabdi waxa uu sheegay in xukuumadda xisbiga wadani ee talada haysa ay diyaar ula tahay gobolka in la horumariyo kadib marka nabadda gobolka Sanaag ay guntanto ama la xiro.
maalintii ugu horreysana waxaan sheegay marka wixii aanu u nimidnay oo iskugu soo urursan nabadda Ciirgaabo markay guntanto, wixii dowladdu idinku talagashay in laydin keenayo haddii aan la yidhaaho, taana ku bishaaraysaa. maanta waa maalintii labaad ee ujeeddadii aan u nimidnay nabadaynta Ciirgaabo iyo Sanaag qodobkii ugu horreeyey oo ahaa qaramaynta ciidamada iyo qalabka awleeyaha ciidanka madanigu qaramayntii ahayd waa maalintii labaad ee laga jawaabo boqorada iyo salaadiinta iyo xildhibaanada cid kastoo ka soo shaqaysayna aad baan ugu mahadnaqanaa. Inta kalena way daba socotaay waxaa laga yaabaa inaanay beriyasaan dambe wixii harsaaniba ay dhammaan doonaan haddii alla yidhaaho.
qaar ka mid a madax dhaqameedka gobolka Sanaag oo halkaasi ka hadlay maalintii labaad ee ciidamada ay xukuumaddu la wareegtay madaniga ah ayaa u mahad celiyay xukuumadda iyo qaybaha kala duwan ee dhaqankaba. Boqor Maxamed Axmed Dheere waxa uu sheegay inuu ku rajo qabo in ciidamada madaniga guud ahaan ee gobolka Sanaag lagu soo wada wareejin doono xukuumadda maalmaha soo socda.
waxaan kuu ballan qaadnay inaan ka aqbalno hawshaad la timaadeen, sidaa darteed waxaanu maanta muujinaynaa aqbalkii aanu qaadnay iyo hawshaanu xil qaadnay in qaysimi inta dambena ay ku daba jirto haddii ilaahay idhaahdo way iman doonaan. waxa maqan dhammaantood way iman doonaan.
wasiirka gaashaandhigga ee Somaliland ayaa farta ku fiiqay in xukuumaddu ay mas-uul ka tahay amniga bulshada iyo gobolkaba.
maalintii labaad filayo inaynu samaynayno qarmayntii ciidamada madaniga ahaa ee degmada Ceregaabo iyo gobolka Sanaag. waa maalin kale oo mudan inaynu aada ugu mahadcelino intii ka soo shaqaysay arrinta tan.
maamulka gobolka iyo kuwa degmada Ceregaabo ayaa iyaguna waxa ay door weyn oo ay ku lahaayeen howlgalladan ay uga mahad celiyeen cid kasta oo gacan ka geysatay. tallaabadan ayaa noqonaysa qodobkii ugu muhiimsanaa ee ballanqaadyada gobollada bariga, gaar ahaana in la qarameeyo ciidamada madaniga ah, iyadoo maalmaha soo socdana sida ay wararku sheegayaan la filayo in ciidamo kale oo ka mid a kuwa madaniga ay dhaqanku ku soo wareejiyaan xukuumadda Somaliland. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
qoysas barakac ku ah oo ku nool xeryo ku yaala degmada Dainir ee magaalada Muqdisho ayaa ka walaacsan xaalad cunno yari iyo dayacaad ah oo haysata xilli loo guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. warbaahintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
walaac dhanka nolosha ah ayay muujinayaan qoysas barakacyaala oo degan xeryo ku yaala degmada Dainir ee xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. qoysaskan oo meelo kala duwan ka soo hayaamay ayaa sheegaya inay adag tahay xaaladooda nololeed, isla markaana ayan gacanta ku haynin xitaa raashin ay ku afuraan, taas oo walwal ku kordhisay. Maryan Qaasim waxa ay ka mid tahay barakacyaasha cabanaya.
Bilsoona la gaaray oo bil barakeysan ee waxaan islahayna ma leh, waxaan codsan laheen sida uu dhaqsiyaha badan inay gargaar aan helna. marka hay-adaha waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan dad islaam oo muslimaan nahay, qof 12-kan soognaayo maanta de waxaas ku afur aan haysanin, dhibaato weyn waay dad islaamaan nahay. soogna rasaq dartiisa uma dhaafi karno, rasaq dartiisa soonkii bishaas hashaas bil oo naa laga rabo ma u dhaafi karna. waxaan rabnaa soonkiina waxaa ku afuri laheen ilmaha yaryarka iyo xaamilooyinka iyo waayeelahani hoy aan kula xaroono.
barakacyaasha ka hadlay walaaca ballaaran ee bisha Ramadaan hareeyey noloshooda waxaa qayb ka ah Xabiiba Cumar.
daafyada kusoo barakacnay gaajo baahi soo magna naaska ee lahaay wal oo une waxsimadaana male bii la-aan haddana inta oo magna soonkii walki afuraa male iyaalkii une iskor hoogna wal oo un meel wal un kusheenaana male ragii une naqo wal us meel kusheenaa male unigii meeli un ku koyne ilaa hadda wal un hayn an lahayne qaftii hoosiya roogno iyin wal ii gacantiya ka jiraa male wal iniin qabal korta male haddii isin wal nin qabal kortaan wal nin qabada walaalyaalow sidaa kibaahanna owlaadaana uni iskor fuulna wal un aamaan male gogol unka iifdaan hataa ma qabno wal un walki karsadaana oon qabne iif oo waxa ema haysino soonganin dheer wal un haynoo yadaan ka jiraa male.
xaalado kala duwan oo nololeed ayay la daalaa dhacayaan qoysaska barakacyaasha. waa kan Cabdulaahi Yuusuf Maxamed oo sharaxaya caqabadaha ay ehelka u noqdeen.
hooy ma haysano, mas-uul ma haysano, biyo ma haysano. mar hore biyo laiska cabi jiray waa laiska soo jiray, laakiin hadda soonkii aan soo garay waa soo ammaan nahay, saa imiinaa nahay. haddana waxaa nagu soo kordhmay dad kaleoo ka barakacyaal ah oo wada sooman ramadaan lagu jira waxaan idin ku codsanayaa dadkii ilaahay wax u diibay oo ilaahay wax siiyay oo islaam oo muslimiin ay waxaan ka rabnaa inaan soo aabiyaan oo waxna siiyaan wax kaafurna la siiyaan wax anaga haysano male
haween badan oo korinta caruurtooda keli ku ah ayaa ka mid ah barakacayaasha aan ku booqday xeryaha ku yaala degmada Dayniile waxaana haweenkaasi ka mid ah Jiijo oo cidina aanay ku taageerin nolol u raadinta lix caruura oo ay hooyo u tahay
Jiijo Muumin Ismaan Jibriir aan ahay lix cunug oo la igu soo furiyaan heestaa naaskaygan waa lahayaa garoobaan ahay oo masaakiin oo waxba haysanin oo barakac u joogo Dayniile kaamka Jamaal hadduu alla yiraaho waxaan u baahanahay afur iyo saxuur iyo wax un hataa jiif ma haysano dirin xunaan ku jiifnaa ilmahaasaa la igu soo dayacay aa la igu soo deeriyey wixii dhalana fara kuma haayo meel aan ka shaqeeyo iyo meel aan aado midna ma haysto
Sahre Maxamed oo qayb ka ah dadka qoysaska barakacayaasha ku soo dhaweeyey xeryaha ay soo maciinsadeen ayaa ka warbixisay duruufaha ay dadkani qaabilayaan waxaana ummadda Soomaaliyeed ay ka codsatay in dadkan laga samata bixiyo xaaladda ay wajahayaan
anagu soo barakaceen dadkii deegaanka nahay way noo yimaadeen anagu wax kale uma awoodno waxaan u awoodnaa kaliya meesha ay ku hoyan lahaayeen ama ay buusas ku dhisan lahaayeen iyo in nabadgelyadooda uun markaaseeta wixii aan ku dhaarno inaan ku biirino nabadgelyo way haystaan biyo ma haystaan dadkan baadka lama haystaan waxay haystaan malah hooy ma haystaan gogol ma wataan ilmahooda unbay wataan caag saddex lee biyo ku shubtaan ma wataan haddana soonkayaaba yimidba annagu waxaan u awoodno male dad annagu waa masaakiin oo Soomaaliyeed aan nahay walaalnimada iyo Soomaalinimada unbaan usoo dhaweynay marka dadkan meeshooda ha lagu ogaado walaalayaalo qof walba muslim qof walba islaan oo waxbaxsanaysana dadkan ha soo caawiso waxay ka kari karto ha u qabato
gudaha dalka waxaa ku barakacay qoysas badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo soo maciinsaday gudaha iyo duleedka caasimadda waxaana sida ay nala wadaageen bisha Ramadaan ay ka mid tahay xilliyada ugu adag dhanka helista nolol maalmeedkooda maadaama ay shaqooyinku kooban yihiin taasoo ku qasabtay kaalmada ay dalbanayaan Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha wariyaha Minneapolis Maxamuud Mascade adiga la waayay
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa goor dambe ciyaar la isku riiqday oo xilli dambe la isla gaaray ayaa dhex martay kooxaha kubadda cagta ee Nottingham Forest iyo Ipswich Town labadan kooxood oo ciyaaraya kulan ka tirsan koobka FA Cup-ka ayaa 90 daqiiqo hal iyo hal isku mari waayey laakiin ciyaarta oo 30 daqiiqo dheeriya lagu daray ayaanay waxba iska dhalin sidaasina labada kooxood waxaa loo dhigay rigoorayaal ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest kadib markii ciyaaryahan Jack Taylor uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Ipswich Town oo shantii rigoore midka qasaariyay halka kooxda Nottingham Forestina shantii rigooraba ay dhalisay sidaasi ay ku soo dhaafeen wareega shanaad kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest waxayna ka mid noqotay kooxii iyagu maalmihii Axad iyo Sabtida soo gudbay dhinaca ay waddanka Talyaanigana kulana ka tirsan horyaalka dalkaasi kooxda kubadda cagta Juventus ayaa laba gool iyo waxba waxay ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Las Verona ciyaaryahan Turam wiilka da'da yar ee uu dhalay ciyaaryahankii hore ee Turam isla markaasina walaalka la ah wiilka kale isna u ciyaara kooxda kubadda cagta Inter ayaa kooxda uu aabihii u dheeli jiray ee Juventus gool u dhaliyay labada gool ay kooxdu ku badisay sidaasina kooxda kubadda cagta Juventus waxa uu suura gashay in ay kaalinta afraad ee horyaalka dalkaasi soo ceyrsato taasi oo ay maalmo amaba saacado ku nasanaysay kooxda kubadda cagta ee Lazio haatan Inter Milan, Napoli, Atlanta iyo Juventus ayaa afarta kaalimood ee horyaalka dalkaasi Talyaaniga ku kala jira maantana waxaa bilaabanaya ciyaaraha Champions League ee wareega 16ka lugta koowaad kooxaha kubadda cagta ee club bruge aston villa iyo guriga club bruge u kulmay. Kooxda club bruge waa kooxdii la yaab kuwaas atlanta ayay kasoo badisay aston villa ayay marti gelinaysaa lugta koowaad. Bruge iyo dortmund gurigeeda waxay ku qaabilaysaa kooxda kubadda cagta ee lille psv eindhoven. waxa ay waddanka holland ku marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee arsenal oo horena ay usoo kulmeen koobkan xilligan la ciyaarayo ee champions league. walow haatan ciyaaruhu ay kala baxyihiin labada lugood lugta koowaad ayaana PSV Eindhoven lagu ciyaarayaa iyadoo kooxda kubadda cagta Arsenal ay weli la daala dhacayso xidigaha dhaawaca kaga maqan weliba kuwa weerarka, iyadoo kooxdu maalmihii ugu dambeysay ay ku adkaatay inay wax goolala dhaliso. laakiin kulanka ugu xiisaha badan ee caawa isha lagu hayn doono ayaa ah Madrid derbi. kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaana lugta koowaad ku kulmaya garoonka Bernabeu ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ku ciyaarto. labadan kooxood ayaa la filayaa ciyaar adag in ay soo bandhigaan. inkastoo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kulankii ugu dambeeyay horka waddanka si Spain laga soo badiyay, haddana kulankan waxay rajaynaysaa inay ugu yaraan guul ka qaadan karto kooxda Atletico Madrid, maadaama kooxda kubadda cagta ee Real Champions League ay tahay boqortooyada iyadoo koobabka ugu badan haysata. la arki doonay haddaba labada kooxood caawa cidda soo guulaysata. xubintan ciyaarta ay kusoo gabagabeynaya talay kulan dambe ama sacadoodu ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan oo ka mid a qasiidooyinka aan idinku talagalay bishan barakeysan ee ramadaan. shuu magaceegu bilaha u mudnaa macbuud ku ammaanay miya ramadaan. miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miya ramadaan. masuugi bishuu murugooda ku maaro banaarta miya ramadaan. sidii may hore bishii muminiinta dunuubta ka maydhamay ya ramadaan. qasiidadaasi ay dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii saaka iyo caalamka, waxaana idin soo jeedinayaa anuga Ibraahim Xasan Daandure. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo ramadaan kariim.
wasaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeyey ne yaa ramadaan